Мій улюблений персонаж
у «Володарі перснів»
це цей Голум.
Так.
Він дуже харизматичний, він дуже глибокий, він неоднозначний, він буквально об'ємний, там,
небінарний.
Він дуже гарно озвучений.
Він якраз бінарний, таки бінарний.
Так, бінарний, бінарний. Він, так. Да. Він дуже гарно озвучений.
До речі, ти знаєш, як називають тварин, які живуть і на Північному полюсі, і на Південному?
Білі ведмеді?
Ні. Ну, їх, це серйозно науковий термін – біполярні ці тварини.
Ага. Він бінарний.
Так.
Він гарно озвучений. Я дивилася в оригіналі з субтитрами. І мені дуже подобається, як його начитали.
Ну, це ж робив Енді Серкіс. От, це відомий актор тим, як він якраз втілює персонажів через motion capture технологію. Тобто він і відігрував його на цьому, на знімальному майданчику, в оцих всіх крапочках на обличчі, камери, які тебе отак знімають, і все таке. Він мільйон таких персонажів зіграв. Він зіграв головну роль в «Планеті Мавп», от, де теж така сама технологія, і ще різних персонажів. І він, і здається, ну, я майже впевнений, що він, його голос там і в озвучці.
Вітаю, це перший український подкаст про кіно. Сьогодні ми обговорюємо другу частину «Володаря перснів».
Мені здається, треба пояснити. Бо люди дійсно писали нам в коментарі, радили подкасти про кіно. Це іронічно. Тобто,
ми не зможемо. Ми
це не подкаст про кіно, давайте так.
Ми замахаємося кожного разу, коли звучить іронія, пояснювати, що це іронія. А яка б іронічна фраза не прозвучала, все одно знайдуться люди в коментарях, які на повному серйозі пишуть, що насправді це не Ал Бул Нарцис, а Ема. Я ще дуже багато емпатії відчуваю до Голуму у фільмі. Тому що, коли я читала книжку, для мене це був негативний персонаж. В книжці вайб цього героя зовсім інакший, ніж у фільмі, як на мене. Ну, знову ж таки, я книжку читала 10 років тому, я майже нічого не пам'ятаю.
Треба робити цю ремарку.
Але я пам'ятаю емоції свої. Тобто для мене там однозначно була емоційна арка кожного героя. А тут, коли ти дивишся, він стільки викликає співчуття і цікавості, цей Голум, якого я не пам'ятаю такої реакції на цього персонажа в книжці. На другому місці мені дуже подобається Арагорн, тому що в ньому поєднаний якийсь занадто сильно сексуально заряджений архетип. Крім того, що це просто страшенно красивий чоловік, йому ще 87 років. Мені здається, що ці daddy's issues, які в ньому вкладені так нахабно, не замасковано.
Думаєш, Толкін це прям вкладував?
Ти знаєш, смерть автора.
Ні, отак, так і кажи. Що
текст
це...
живе своїми множинністю інтерпретацій і байдуже, що вже вкладав Толкін.
Ну, в принципі, кожен читач, глядач має право на свою інтерпретацію безумовно.
І навіть люди, які не бачать іронії, коли ми однозначно щось іронічно промовляємо, теж мають право
безумовно
на цю занадто буквальну інтерпретацію. Тому напишіть в коментарях, які ваші улюблені герої з «Володаря перснів». Твої які улюблені?
Не знаю, мені дуже подобається вся взаємодія, яку зробили між Гімлі та Леголасом. Тобто вони мені в момент, коли я, напевно...
Нагадаю, Гімлі – це хто?
Це гном. Гном
ага,
і Ель.
Все, я знаю його як гнома, я не знаю його як Гімлі.
От це неправильний підхід. Мені подобається їхня якась оця от, типу, суперництво.
Асиметрія, та? Між
ну,
ними.
Фактично, можливо, суперництво, яке переростає в дружбу, або дружба, яка базується на суперництві.
Вони могли
здається...
подкаст писати разом.
Так.
І назвали б його асиметрія.
Ну, вони доволі... Було б доволі складно виставити загальний план, мені здається. Він мав би бути під кутом такий, знаєш, типу. Але Мені здається, що мені це відгукувалося, бо в мене були колективи, які будувалися на тих же принципах. Коли ми зробили, тобто ми там вже спробували свої команди КВН, у нас були окремі і все таке, а потім ми об'єдналися в таку собі збірну міста, де були, по суті, ті люди, які були лідерами або основними акторами, гравцями своїх попередніх команд КВН. Відповідно, у кожного була певне бажання бути лідером в підготовці, на сцені і так далі. І незважаючи на те, що ми були там кращими друзями в той момент, ми все одно десь боролися за лідерство, десь намагалися підвищити себе за рахунок іншого в тому плані, що, ми ж гумористичний колектив, відповідно, ти можеш завжди когось принижувати і говорити, що це гумор просто. Але коли всі користувалися цими...
Ось чим я займаюся в асиметрії.
Ні-ні, гумор, Емо, гумор.
Ось чим ти займаєшся в асиметрії.
Ні-ні, гумор. От тому мені здається, що оця от їхня взаємодія, вона мені, в принципі, відгукувалася десь.
Так, там дуже гарний є момент. Боже, а що роблять зараз люди, які або не люблять, або не дивляться Володаря Перснів? Давайте... Останнє, що я скажу, просто я відкриваю для себе кіно. Я вперше дивлюся Володаря Перснів, тому для мене так, ніби я відкриваю якусь субкультуру, якесь культурне явище в досить дорослому віці вперше. Якісь речі інакше підсвічені в книжці. Тобто, в книжці і в фільмі ми розуміємо, що кінематограф – це інакша мова мистецтва, і цей продукт просто має інший вигляд зовсім. З іншими сенсами, з іншою обгорткою. Це просто інакший. Воно навіть не так, щоб дуже було для мене заримовано книжка і фільм.
Знову ж таки, твої спогади про книжку
так,
і мої те, як ти зараз книжку, дивишся
так.
Фільм.
Радше навіть не спогади про книжку, а спогади про свої емоції від книжки.
Так, так,
так от, так. Все, завершуючи, для людей, які взагалі в дупі мали Володаря Перснів. Хочеться назвати її Ерола, але це сова Візлі, а не героїня Володаря Перснів.
Так, яка?
Ельфійка Лів Тайлер, яка мутила, мутила з Арагорном. Потім, значить, в Арагорна закохується Еовен. Дуже гарний момент, коли вона йому приносить суп, і він намагається вдати, що це смачний суп, але плюється, тому що це суп не смачний. А вона ж донька короля, очевидно, вона багато в житті не готує, але тут вирішила так продемонструвати свою симпатію. І тут у мене два питання. По-перше, чому вона не попробувала суп перш ніж згодувати його йому? Бо, очевидно, якщо вона донька короля, то вона їла добру їжу. Тобто вона би на смак відрізнила, що вона лайно приготувала. І вона сама не спробувала, а дає йому? І Гедота йому...
А мені здається, просто у людини, якій 87 років, у неї фізіологічно вже рецептори працюють не так.
Але ти ж бачиш, що фізіологічно він якби нічого так зберігся, ні?
Ну, в принципі, тобі видніше.
Ні, ну правда, ти ж його бачиш, ти б йому не дав 87.
До речі, мені цей актор візуально ніде більше не подобається, крім Володаря Перснів. Тобто він мені реально, візуально, прям некрасивим виглядає в усіх своїх інших ролях, але як Арагорн він, в принципі, прикольно виглядав.
І тут я собі от подумала, вона ж там, у неї не дуже добре затоноване обличчя, тобто у неї не рівний колір шкіри в цієї доньки короля Рогана. Угу. Вона, Еовен, вона... там скаче на конях, вона пріє. Тобто, за великим рахунком, у неї там може бути пасмо волосся прилипнути до щоки. За великим рахунком, вона звичайна земна людина.
Так.
Я собі уявляю, яке западло, коли ти запала на розкішного чувака, просто дуже хот, і така, а хто ж його колишня? А його колишня навіть не какає, його колишня безсмертна ельфійка, його колишня ходить в білому вся і світиться. Просто це найгірше западло, яке можна уявити. І мені здається, що це теж якесь архетипове втілення, тому що дуже часто ми, коли дивимося на колишніх людей, на яких ми западаємо, ми їх саме такими уявляємо, такими ельфійками. І за цим дуже цікаво спостерігати, тому що це дуже життєва ситуація, насправді супер життєва ситуація, коли ти завжди почуваєшся звичайною людиною, а вона Вона ж то завжди якась обросла міфами, оця пішла в безсмертний Ельфоленд зі своїм родом прекрасним, з прекрасною породиста така вся, розумієш?
Блін, це дуже прикольно. Насправді, ну, це ж одна із характеристик якихось крутих творів, коли дійсно ти дивишся чи читаєш і можеш нанизувати свої власні сенси, причому реально, якщо дивитися або слухати, або читати в різному віці, ти будеш нанизувати різні сенси. От це... Ми записали подкаст для меценатів каналу, він є за... Якщо ви підтримуєте нас, ви отримаєте сповіщення про нього. І там я говорив про те, що коли я почав цікавитися критичним мисленням, то я бачив це типу в різних проявах, в різних художніх творах, і я навіть дивувався, як так вийшло, що всі, виявляється, про це пишуть. А це просто було моє сприйняття. Тому так, те, що можна побачити тут цю якраз концепцію з сприйняттям колишніх, це прикольно. Ну, взагалі, типу, дуже багатошаровий. Тобто, загалом, є ж оця претензія, наприклад, до не продовження, це, по суті, приквел «Володаря перснів», зняли ж «Гобіта» ще три фільми. І там одна із претензій до цієї екранізації в тому, що вони, тобто, якщо «Володар перснів» – це три книги, повноцінні три книги і повноцінних три фільми, то «Гобіт» – це маленька казочка, ну, я зараз умовно показую її об'єм, тобто це реально невелика книжечка просто для дітей. От, а з неї все одно зробили три повноцінних фільми, от, і, мовляв, там вони намагалися, знаєш, ці сенси вигадувати, додавати персонажам глибини і так далі, для фільмів, тупо для того, щоб зробити ще одну трилогію в цьому всесвіті, хоча книга цього не закладала. А тут в «Володарі перснів» є і в книзі свої рівні, і в фільмі свої рівні, і ми ще й кожен бачить щось своє в ньому. Це прикольно, це справжнє мистецтво.
І мені подобається цей броменс.
Вау!
Ця романтична складова, ця не артикульована, але однозначно читана гомоеротика між Фродо і Семом, тому що коли я читала книжку, я теж це бачила. Тобто в книжці для мене однозначно були сцени, якщо ти читаєш їх. Ну, навіть якщо людині, яка не знає цей всесвіт, нічого, просто прочитати сухо цю сцену, вона скаже, що це сцена між коханцями. І у фільмі це відтворено, тому що у фільмі є сцени, коли ти дивишся, ну я дивлюсь цю сцену, я кажу, зараз вони поцілуються. Ну, правда, воно так виглядає. Може, тому що у них в всесвіті дуже мало жінок, і вже коли ти тривалий час зі своїм приятелем переживаєш якусь складну драму сьому годину поспіль, ну, то вже якось...
І у Фродо ж так і не з'явилося, здається, нічого в плані особистого життя. Ну, бо у Сема взагалі-то все буде добре. Ти не дивилася ще третю частину. От, але...
Я, чесно, навіть не пригадую там розв'язку стосовно різних героїв, але оцей потяг романтичний, непромовлений між Фродо і Семом, я відчуваю, я не кажу, що він є, я не кажу, що Толкін чи режисери його закладали. Я кажу, що я дивлюся, і для мене це дуже очевидно.
Я розумію, що це твоє прочитання. Ну, не знаю, для мене, тобто я все одно більше бачив там якесь умовно керівник підлеглий, ну, бо він дійсно називає його майстер Фродо. Ну, тобто мені скоріше б я там прочитав якийсь рабовласницький
там
контекст.
Там є класний епізод, де...
Тобто він служить йому.
Де їх питають, is that your guardian? А цей каже, I'm his gardener.
Да. Це прикольно.
Але, та, насправді, мені дуже вбачається там гомоеротичний елемент, але це ж також про те, які лавсторії найсильніші. Лавсторії, в яких кохання, яке не склалося. Тобто, кохання, яке не промовилося. Кохання, яке не відбулося. Потяг, який не... Знаєш, потяг, який залишився наповненим бутоном.
Як же мені хочеться придумати якийсь каламбур зі словом «потяг», ти не уявляєш просто. Але нічого, знаєш, типу, але я не хотів зіпсувати таку можливість якимось дуже дешевим каламбуром і намагався придумати не дешевий і не придумав. Ви прослухали коротку історію мого прощання з жанром стендап. Тобто я хотів вигадувати такі жарти, які б мені подобалися, щоб вони були, знаєш, глибокими і все таке. Я цього не можу робити і тому не роблю.
Потяг, в якому чай дають без металевого підстаканника.
Так.
Найсильніші історії кохання – це кохання, яке не трапилося. Кохання, яке має лише потенціал кохання. Не було би лавсторії, яка би пережила всі роки від середньовіччя у Лаури і Петрарки, якби вони поцілувалися, переспали і замутили. Не було би цих сонетів. Якби Ромео з Джулієтою побралися, і вона народила йому трьох прекрасних карапузів, ми би не існувало би цієї взагалі архетипової літературної структури. Найсильніші лавсторі – це лавсторі, які напнулися, але не розцвіли. Це те, що не трапилося. Це потенціал без реалізації. Тому, в принципі, ось цей броманс – це як романс, але між броу. Найочевидніше, що я забула свій пойнт, так сильно хотіла піджартувати над нашими колегами по подкасту.
Тобто, по подкастингу.
Тобто...
Взагалі-то.
На жаль. Тобто це ж про любов, яка не висловлена.
Ну, я розумію. Ну, тобто, давай так. Якщо ми говоримо про сюжетну цінність показу взаємин, очевидно, що коли у людей все добре, просто все добре, це не цікаво. Уяви собі будь-який ромком або просто мелодраму, де просто люди зустрічаються, подобаються одне одному, закохуються і просто живуть хороше життя з двох закоханих людей. Це нікому не цікаво. Якщо це не відбувається в твоєму житті.
Так, це про сторітелінг. Так, тобто сторітелінг можливий лише, коли є перепони.
Немає, так. Тобто вони мають посваритися, чи має з'явитися третій, чи третя, і так далі. Щоб щось має змінитися, вони мають пройти через випробування і так далі. Або, дійсно, інший приклад – це коли є якась нерозділене кохання, одностороннє кохання, або просто яке не може бути реалізованим. Тобто мені видається в цьому якраз важливість просто показати відмінний від ідеалу сценарій, бо ідеал нікому ж не цікавий.
Але зверни увагу, як це відбувається з Love Stories у нашому житті. Найсильніші переживання любовні – це ті, які не вилилися в роман. Найсильніші романтичні переживання – це ті, які ніколи не трапляться стосунками. Тобто, знаєш, якісь найдраматичніші стосунки – це стосунки, які не відбулися.
Ну,
це як в хорошій літературі.
Драматичність тут, так, очевидно, вона зашита в цю ситуацію.
Ну, і вони найбільш ідеальні, тому що вони не мають шансу тебе розчарувати. Стосунки, які не відбулися, ніколи не розчарують. Тому ось ця, знаєш, коли там існує ось ця рокова жінка у свідомості, це ж це такий сильний архетип, це такий сильний символ, але це може існувати тільки тоді, коли ти ніколи не перевіриш.
Ну, так, так. Очевидно, що дуже легко ідеалізувати те, чого немає, те, що не відбулося. Це логічно. Тобто ти просто уявляєш, якщо у тебе, я не знаю, закоханість, але вона не реалізовується, і ти уявляєш собі її якимось суперідеалізованим чином.
І це має найбільший потенціал, такі переживання.
Потенціал до чого? Сюжетний, сторітелінговий, безумовно.
Потенціал емоційний.
Емоційний, так.
Найбільший.
Так, так. Ну, тобто це, по суті, як, не знаю, як пружина, яку стиснули, і вона не розтиснулася.
Так ось, так,
ця напруга, вона залишається.
Так штука в тому, що для мене взаємодія Сема і Фродо, я не знаю, чи там навмисне, чи ні, але там правда закладені, я зараз не зможу процитувати.
Я дуже сумніваюся, що чи автор, чи режисер вкладали це.
Це може бути несвідомо, але там правда закладені сцени, настільки романтично заряджені. Ну, тобто, коли герой дивиться на героя, встає сонце, грає романтична музика і пауза, в такі моменти у всіх фільмах зазвичай цілуються. І навіть коли був цей момент, людина, з якою я дивилася цей фільм, ми просто подивилися, і я кажу, зараз вони поцілуються, і ми сміємося, ну тому що воно не те схоже. Але навіть порівнюючи зі своїми спогадами про книжку, я відчувала цю саму емоцію, цю саму інтенцію, але вона ніде не була проговорена, тобто формально не доїбешся, бо це не сказано ніде. Але ти маєш це відчуття. І це також додає цій історії оцієї непромовленої напруги, цього лоскотання, яке наче ні звідки не взялося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я перший раз попросила, ви не написали, то напишіть зараз, чи відчували ви щось подібне.
Ну, бо насправді це доволі тонка межа між умовно показуванням якогось братерства, дружби чоловічої і так далі, і оцією гомоеротикою, яку ти там знайшла. Бо, ну, тобто, при бажанні можна побачити в якихось, не знаю, спортивних фільмах, де, знаєш, де команда, вони всі ходять в рушниках.
Ну, це дуже згрубше.
Цьому. Ну,
це
так, дуже так, згрубше. Я дуже утрую. От, тому, в цілому, якщо хотіти побачити, і якщо ти вже дала собі якусь, ну, тобто, якщо щось тебе наштовхнуло на цю думку, далі, будь ласка, підтверджувальне упередження вмикається, і ми бачимо, що завгодно.
Що там Мінкульт? Він заборонив музику в маршрутках і в таксі?
Ні, не Мінкульт.
А хто? Інфраструктури. Мінінфраструктури та розвитку громад. Це.
Так, там те, що я бачив, презумпція відсутності музики. Тобто із того, що, на що я звернув увагу, що умовно таксист зараз не може вмикати музику, якщо пасажир йому не дав на це згоду. Тобто тепер він змушений. Ну, насправді так, як і робили нормальні виховані таксисти, вони запитували, чи вам не завадить музика, чи може я вімкнути музику. Але у нас з тобою був, звичайно, досвід того таксиста.
Так, ми раз їхали після запису подкасту в бар з Артемом і викликали таксі, і сіли в таксі, і там грав русський реп, причому з такими якимись «Целка, мені не дала».
Да, там були такі якісь, ну, максимально мразотна, просто, я навіть не можу сказати, пісня, просто якісь звуки і слова.
Я, ясно, що щепилася з таксистом, і кажу йому, вимкніть, будь ласка, музику. І він каже, а ви не вказали опцію тиша в салоні? А я йому сказала, що заборонено, щоб російський контент звучав в публічних місцях, ви надаєте послугу. Він сказав, ви не зробили тиша в салоні. Я сказала, що порядки додатку для таксі не є вищими, ніж законодавство. Він сказав, треба було просто зробити тиша в салоні. І я зрозуміла, що якщо ця розмова буде продовжуватися, на вулиці було дуже холодно, чи сніг, чи дощ. І я розуміла, що ми просто зараз вийдемо. І так. Питання, чи ми вийдемо десь, а тоді ще блекаути ці були, і було абсолютно темно на вулиці, і ми були десь in the middle of nowhere, тому що я не бачила жодного ліхтаря, і зрештою цей таксист переміг, тому що ми під русський реп доїхали до того бару, тому що ми не вийшли посеред дороги.
Ну, він, типу, щось, він перемкнув пісню, здається, і там грало.
Грязні сучки будуть наказані.
У мене була реально схожа ситуація, коли під'їхав таксист, я почав, ну, ми сіли, почали рух, і в нього з флешки грала музика. І там просто якийсь, типу, початок, якась музика, і потім починається, типу, російський текст. І я такий, типу, а вибачте, там все російська музика. Він такий, так. І просто перемикає оцей. І знову грає цей початок, там тільки музика, нема тексту. Знову починається текст, це знову якась російська пісня. І він такий, ой-ой-ой, перемикає. І третій раз така сама. І він просто такий вимкнув і такий, ну якось так. Ну, тобто, він це розуміє, йому самому, ну, це наче не ок, бо він, ну, тобто, він абсолютно, коли я сказав, типу, ну, російська музика, він одразу перемкнув і все таке, от, але де в тебе взялося, скільки російської музики на флешці, чого ти її досі, типу, може, чувак не знає просто, як форматувати флешку, ну, прикро. А, і тепер це змінилося. Я пам'ятаю, коли в Миколаєві на рівні міста просто міськрада випустила якусь, я не знаю, як правильно називається цей документ, який забороняв музику в маршрутках. Тобто зараз, здається, теж є закон якийсь з протидії аудіо, не знаю, аудіонасильства якесь. От, а тоді це просто міськради кожна окремо вирішувала для себе просто як всередині міста. От, і це дуже змінило експіріенс від маршруток. Тому що, ну, ми уявляємо, що грало в маршрутних таксі. Причому це не просто типу, я не хочу слухати шансон, типу, чи ще щось. Це заважало. Ну, тобто, ти кричиш десь з заднього майданчика, кричиш зупинку, водій не чує, бо в нього біля нього колонка, сабвуфер, який займає ще півсалону і все таке.
Але ми маємо право на своє, я не хочу слухати шансон.
І, навіть, ну, якщо це не заважає. Так, я ж кажу, що це абсолютно ок, але я кажу, що тут навіть не тільки в цьому була справа.
Мене ненавиділи усі водії на СТБ. Тобто будь-який водій на СТБ, який там подивиться цей подкаст, чомусь, він не розумітиме, про що
а
я
він говорю. Зараз, дивись, у нього він зараз перестав слухати російську музику, він такий, послухаю подкасти.
Угу. А тут, знову ця навіжена. Мене ненавиділи всі водії на ЗІКу. Я нагадаю, що я працювала на ЗІКу ще коли ЗІК був львівським регіональним телеканалом задовго до того, як Медведчук його викупив, звісно ж. Мене ненавиділи всі водії. Буквально. В Києві водії почали через мене роздруковувати і вішати в своїх автомобілях табличку
My life, my rules.
Моя машина, мої правила. Тому що я просила їх зробити тихіше або вимкнути. Чому я це робила? Я...
Сука.
Будь-який, ну це зрозуміло. Я, будь-який випусковий редактор, підтвердить, що я дуже швидко писалася. В новинах це надзвичайно важливо. Коли я сідала в автомобіль після зйомки, там в 90% випадків, я одразу починала працювати з матеріалом. Тобто я ставила навушники і розшифровувала матеріал. Якщо в цей час фоном грає «Нам папугай грозила загадочна», це дуже заважає, правда. Особливо мені, людині, яка з коліс має сконцентруватися і написати або репортаж, або інформацію в новини.
Дуже складно розшифровувати матеріал, коли ригаєш.
Так, насправді. І я постійно це просила, якось водії між собою змовилися, і коли я казала, зробіть, будь ласка, тихіше або вимкніть музику, вони просто викручували музику на максимум. І вони мені пояснили. Вони казали, що я не приходжу до тебе в ньюзрум, розказувати тобі, як працювати. Ти зараз в моєму кабінеті, в моїй машині. І тут я вирішую, як мені водити. І я казала, взагалі, і я в цій машині зараз, і ви в цій машині.
І ми працюємо на одному каналі.
Для того, щоб ця інформація вийшла в новини. Ось для чого ми тут. Не для того, щоб ви від'їздили певну кількість годин. Не для того, щоб я відбула певну кількість годин і отримала зарплату. У нас є мета, чому ми опинилися в цій машині. І ваша музика заважає цій меті. І вони просто робили гучніше. І я мала, а коли ти їдеш у відрядження, це взагалі жахливо, ти ж можеш бути в навушниках. Але, по-перше, треба, щоб певна гучність була в навушниках, щоб навушники були гучніші, ніж музика, яка грає.
Отут це... було б ідеальне місце для рекламної інтеграції навушників з активним шумозаглушенням.
Звісно, тоді не було ось цього шумогасіння. І це означає, що ти постійно маєш гучно слухати музику. Якщо ти їдеш зі Львова в Одесу відрядження, то на п'яту годину в тебе голова ось просто така. А водій буде слухати радіо «Шлягер». У всі хіти, у нас шлягери. З днем рождения!
Все, я не візьму це на перебивки музичні.
І ти просто їдеш, і тобі недобре. Я тоді в цих відрядженнях тривала, коли я вже не могла там бірушами затикати, правда, болить голова, там багато годин поспіль мати чимось запхані вуха або постійно слухати гучну музику. Я займалася антропологічно-соціальними дослідженнями. Я слухала пісенні структури, я робила гендерний аналіз пісень. Це «Дєвочка своєю, ти мене назові, а потім обнімі, а потім обмані». Я подумки робила аналіз, про що це свідчить.
В принципі, Сем міг би співати Фродо цю пісню.
Ні, він би співав Бейонсе про «Put the ring on it». «On it». Тут би мала бути рекламна інтеграція секс-шопу.
Так.
Так от.
Антропологічні дослідження.
Я уявляю «Put the ring on it», дочі. Антропологічні дослідження. Я робила аналіз текстів, про що хоче сказати автор, які приховані сенси, про які суспільні настрої, про які мейнстримові культурні коди свідчить та чи інша пісня Шифуцінського. І, ну, таким займалася. І насправді, коли я прочитала, а ти мені скинув скріншот цієї новини про те, що презумпція відсутності музики, спочатку я видихнула, тому що для мене, як для людини, яку так багато водіїв вважають йобнутою на всю голову, і не тільки водіїв, будемо відверті, але вже тема іншого подкасту, для мене це надзвичайно важлива новина. Але я уявила маршрутчика, типу Миколи з
Люксембург, Люксембург.
Мої лубни тихі.
Микола? Хіба Микола?
Василь? Коля. Раміл? Аміл? Ну, коротше, ви зрозуміли. Такий маршрутчик, якщо йому навіть директор маршрутної агенції скаже жодної музики, він не вімкне жодну музику? А ми говоримо зараз про типаж, про архетип. Є ж типаж недобросовісного маршрутника, який є типаж недобросовісного подкастера, типаж недобросовісного лікаря. Ось цей недобросовісний маршрутник.
Я тільки зараз зрозумів про недобросовісного подкастера. Ну, очевидно.
І лікаря.
Очевидно, прийняття закону саме по собі ще ну, не сильно впливає. Ну, точніше, впливає не так масово, як хотілося би. Я вже весь цей блок, я думаю про те, що мені здається, немає жодного розмовного подкасту в Україні, який би не обговорив би тему маршрутників і таксистів. Мені здається, це просто якийсь канон вже, знаєш, і ми нарешті теж
тому що люди, у яких є... Люди, у яких є власний водій,
не записують подкасти. Це помилка уцілілого виходить. Тобто до подкастингу доходять люди. Зрозуміло. Ну, очевидно, закон сам по собі. Тобто це треба, щоб набралася якась критична ще кількість людей, яка буде змушувати таксистів, маршрутників, яка як мінімум донесе до них цю інформацію. Тобто я не думаю, що зараз що таксисти, які просто стоять десь на бордюрах, перечитали швидко закон і змінили свої звички. Можливо, якісь сервіси подачі машин, можливо, вони, ну, я б на їхньому місці зробив би якусь розсилку, бо я б не хотів,
щоб... З моєю фотографією, да. Типу, бачите цю? Краще потерпіть, краще навушники, серйозно. Там вам дешевше буде підписка на YouTube Music.
Це вже третя рекламна інтеграція.
Ну, ми взагалі зараз на Ютубі з тобою.
Так.
І люди, які в Apple Podcast не слухають, такі, що?
Що? Де ви там сидите?
У тебе в садочку і в школі, коли у дітей були дні народження, ви це святкували? Був солодкий стіл?
В садочку, здається, ні. В школі, так, була оця історія з принести там торт, газовані напої шкідливі і, типу, пригощати весь клас. Та. Я пам'ятаю, найулюбленішою моєю стравою були... Ой, як це називається? Профітролі це називається.
Котлети це називається.
Так, профітролі з згущенкою, це було прям...
Я...
А що ти питаєш?
По-перше, тому що коли ми допишемо цей подкаст, ми будемо їсти цукерки з апельсиновим соком. Справді. А по-друге...
Така от інформація.
Та, по-друге, через це я... Ну, а для мене це звучить цукерка з апельсиновим соком як солодкий стіл в школі чи садочку. Бо у нас і в садочку, і в школі всі дітки святкували дні народження в колі інших діток, всіх вітали, всім говорили добрі слова, дарували подарунки, а в мене день народження 17 липня.
Я
завжди була в прольоті.
О, літні, так. Це завжди було приводом десь і постібатися, або якщо ти сам трошки погорювати з цього приводу, да, бо ти, ну, ти не отримуєш подарунків часто, уваги, так, ти не можеш зробити. Але насправді, ну, я пам'ятаю, що якраз, ну, вже трошки старші, тобто коли це ми говоримо там про перші-треті класи, коли якраз ці солодкі столи були максимально, мені здається, у нас поширені. А вже десь з 6 класу вже можна і в ліс, шашлички, якийсь навіть, здається, алкоголь хтось уже міг вживати в такому ранньому віці.
Боже,
сільське життя, воно було бентежне.
В 6 класі ще...
Ну, я ні, в 6-му ще я точно ні.
Про бразильських проституток читала тільки.
А це рівноцінно, мені здається, що до
школи. Краще б випала 50 грам. Ні, я жартую, то я в 9 класі читала.
Ні, я, здається, алкоголь десь після 8 класу вперше спробував, ну, типу...
І судячи з того, як ти проводиш дозвілля востаннє?
У мене, до речі, доволі спокійні, типу, ставлення, спокійне ставлення до алкоголю, хоча був один єдиний момент в житті, коли це могло змінитися, був шанс. Тобто я жив, в принципі, батьки мене всіляко обмежували від тусовок шкільних, де я міг би, типу, вживати алкоголь. Тобто мене не дуже надовго відпускали ввечері, якщо я приходив випивши, то я після цього півроку більше нікуди не виходив.
Але це ж навпаки якраз провокує до того, що це так, дуже бажано для тебе.
І був шанс, що на першому курсі, коли я опиняюся сам на сам, і ніхто мене, в принципі, не контролює, і є якісь купа нових людей, і соціалізація часто відбувається за допомогою алкоголю, був шанс, що це піде в якийсь такий в цей бік. Ми випивали доволі багато на першому курсі з різними там, з одногрупниками, просто з якимись людьми, з якими ти вперше знайомишся. Але якось не пішло воно. І другий момент був на третьому курсі. Це була ситуація. Ми щось взяли в університетського костюмера. Ми взяли якісь костюми собі на КВН. І треба було йому якихось пару пляшок коньяку як подяку просто, що він там приїхав в вихідний, нам віддавав це все. От і так далі. І ми купили з товаришем, з яким ми жили тоді разом в гуртожитку, купили 3 пляшки коньяку, поставили їх в холодильник, щоб завтра віддати. І ми такі, якось так прикольно це виглядає. Це до старої теми романтизації. Ну, тобто ми десь бачили, що це прикольно, коли в тебе якийсь бар вдома, оце от все. І ми такі віддали ці 3 пляшки, але купили ще одну, щоб вдома поставити. І щось повернулися з університету, набадяжили собі коньяку з кока-колою, от, і щось ми сіли, випили, якась розмова, типу, пішла, знаєш, така. І ми просто наступного дня, коли прийшли, ми знову так зробили. От, і так тривало, ну, десь тиждень, напевно. Ми приходили з пар і сиділи собі, розслаблялися, випивали коньяк собі. І, ну, я прям пам'ятаю, що я такий, якось мені це занадто заходить. Якось, ну, я реально, типу, ти дивишся, так, третя пара, а в тебе 4, і ти вже, знаєш, ти сидиш такий, ой-ой-ой, коли вже там кінець 4-ї пари, піти з Віталією випити коньяку. От, і я такий, ні-ні-ні, це якась неправильна думка. І ми якось теж з ним паралельно прийшли до цієї думки, що якось треба, ну, насправді, закінчилася пляшка, і ми просто не купували наступну. Але це було доволі близько до того, щоб, ну, знаєш, типу, не те, що там скотитися в якийсь алкоголізм, або ще, а просто зробити вживання алкоголю доволі звичною повсякденною справою.
Ти звучиш зараз як хороший хлопець.
Або я, ну, і є. От тобі диплом хорошого хлопця.
Нострифікований?
Нострифікований повністю. Давай, розкажи щось, що тебе дискредитує.
Я просто, наприклад, у мене був приятель, давай придумаємо йому ім'я.
Семен.
Семен. І Семен геній. Буквально, Семен правда геній. Семен має 3 вищі освіти, Семен зараз досить відома людина. Зараз... Тоді Семен не був відомою людиною. Думаю, що багато людей, які дивляться цей подкаст, знають Семена. Я...
Про дипломи зараз одна людина асоціюється все одно. З купою освіти дипломів.
Забрали від дипломів, забули. Там у Семена справжні дипломи, насправді. І, значить, цей Семен. Я познайомилася з Семеном, коли Семен ще був дуже юним, і я була підліткою. І Семен дуже багато випивав. І настільки багато, що я пам'ятаю, коли ми з Семеном стояли в черзі в магазині, я пам'ятаю, як дівчата... А дівчата дуже сильно звертали увагу на Семена, дуже. Як дівчата в черзі казали, дивися, Семен сьогодні тверезий. А друга казала, та це вже не перший раз. Аж так багато Семен бухав. І коли Семен засинав під лавкою в сквері, я про всяк випадок нагадаю, Семен – це правда геній. Це якось полегшує алкоголізм. Ну,
цілком типу, можливо.
Так. Такий архетип. Та, коротше, Семен під лавкою спить. І хтось, якась бабуля, це реальна історія про Семена. Якась бабуля каже поліціянтам, тоді ще міліції, що, типу, дивіться, хтось, якийсь бомж спить під лавкою. І поліція така дивиться під лавку і каже, не заважайте Семену відпочивати. Тому що реально міліціонери вже знали Семена. Просто коли Семена приймали, вже такі: о, Семен. І я пам'ятаю, як ми з Семеном їхали автостопом в Крим. І Семену було тоді десь 21 чи 22, до 23 років, плюс-мінус. І я пам'ятаю, як Семен сказав водію, а знаєш, коли ти їдеш автостопом, то ти спілкуєшся з водіями, і Семен сказав водію, що, що кидає пити. А це досить юна людина. І водій почав сміятися, що в 21 рік типу, не можна кидати пити. А я думаю, блін, ти не знаєш, з ким ти говориш, можна.
Це досвідчена людина.
Реально можна, ця людина.
Це, як це називається, дольова пенсія, чи як, коли, коли люди виходять раніше, ніж по віку?
Тому, коли ти говориш, як ви кілька днів пили пляшку коньяку і відчули, що щось не так, я думаю про Семена, який би випив пляшку коньяку в перший же вечір, пішов би за другою і ніколи би не поставив собі питання, що щось не так. Коли ти думаєш, що о, зараз четверта пара і вип'ю, Семен би уже сидів і пив на парі.
Так. Ну, але загалом...
Тому ти звучиш як хороший хлопець.
Ну, але насправді я пам'ятаю деякі періоди ще шкільного життя, тобто вже 9, 10, 11 клас. Ну, це жахливо насправді. Ну, тобто, але при цьому це виглядало як абсолютна норма. Тобто, переді мною люди, ну, старші за мене, так поводилися. Наступне не покоління, а трішки молодші точно так само поводились. Бухати в цьому віці жахливо по-чорному було абсолютно нормально.
Тому що начебто в тебе ще є запас часу, коли ти, в тебе так багато часу, що ти ще маєш можливість стати людиною. Якщо ти так бухаєш в 40 років, в тебе немає варіантів.
Мені здається, що це...
Начебто така
ну,
логіка.
Що, ну, мені здається, що люди так не мислять. Тобто в цьому є правильне... пояснення, але мені здається, що так люди не мислять в цьому віці. Це про ти просто розглядаєш алкоголь як невід'ємний атрибут своїх вечірніх гулянок. Ну, тобто це прям, причому дуже смішно, що ну, ми, наприклад, в селі купували дуже часто і багато самогонку, от, і нам її продавали якісь дорослі люди, які гнали її, і їхніми основними покупцями, по суті, були тусовочні малолетки, які приходили о, там, об 11-й вечора, коли там щось закінчилося більш легке, десь якесь пиво по барах і так далі. Ну що, типу, давайте скинемося по 5 гривень і купимо 2 літра самогонки. І да, і їхали якісь дорослі, виходили, віддавали дітям цю самогонку, як вони вигнали рівно, щоб продати її цим дітям. Ну, тобто, нам було по 15-16 років. Я пам'ятаю яскравий епізод з того, у нас були оці стереотипні поїздки в сусіднє село. От просто там точно такий самий клуб, як у нас. Точно такі самі пісні, бо здавалося, що існує всього десь 100 пісень, які можна крутити на дискотеках. Ну так, інші люди. Тобто інші люди, інші хлопці, інші дівчата. Тобто якась в цьому, якийсь сенс в цьому є. Але зазвичай це ж навпаки. Це ж ти приїжджаєш, хлопці приїжджають, щоб познайомитися з дівчатами. Місцеві хлопці не дуже люблять це, тому виникають якісь конфронтації, іноді бійки. Ну, тобто це все було. І я пам'ятаю дуже яскравий епізод, коли ми приїхали в сусіднє село. Нормально все було, це було дружнє село до нашого, село побратим. От, і ми приїхали, і там кажуть, ідемо там вип'ємо спочатку цей, і ми приходимо, і на парапеті біля клубу стоїть великий, я не пам'ятаю, це була баклажка чи просто якийсь бутель великий з самогонкою, і просто металеве відро з водою, звичайною водою, в якому лежить, плаває коли як, кружка просто якась. От, і ти випиваєш самогонку і запиваєш простою водою. Ідеш, танцюєш, потім включається мідляк, хто танцює мідляк, там, хто знайшов в собі пару на мідляк, ті танцюють, хто не знайшов, пішли, знову випили, повернулися, коли веселі пісні. І це, ну, типу, я не можу навіть передати, наскільки ординарним це здавалося. Ну, тобто, ти просто доростаєш до певного віку, коли ти можеш собі це, ну, не те, що дозволити, але ну, коли це стає тобі доступно. І ти такий, ну все, я чекав цього.
Але за великим рахунком сидіти в барі і пити коктейлі, це про те ж саме. Просто замість відра з чашкою у тебе віскі сауер. Питання... Але ти робиш майже те ж саме.
100%. Я не розділяю тут зараз, я не кажу, що це погано, бо це було якось по-бомжацьки зроблено. Так, а тому що нам було 15 років. Типу, це якось, мені здається, трішки неправильно.
Ну, я пила спирт і запивала компотом в компанії кримських комуністів, яких я ненавиділа, і я їм розповідала, що, ну, типу, у нас була з ними суперечка про те, що українська мова не пішла від російської, що взагалі цей конструкт лінгвістично-історично нісенітниця.
Начня яка.
І у нас з ними були дебати, це було в Сімферополі, в квартирі коханки Грача, лідера кримських комуністів, і... А я їх знала, тому що я жила в Криму, і в батьків цієї коханки знімала квартиру, так ми з нею були знайомі. І зараз я думаю, боже, як добре, що мене не вбили. Тому що, якщо чесно, вони максимально стрьомні були. І я знала, що і в їхніх парах, і в їхніх сім'ях процвітає сімейне насильство. Вони всі були страшенно гомофобні. Вони, ну, тобто... Просто як Ірина Фаріон, лише якщо уявити, що вона спілкується російською. Один в один. Стрьомні, неприємні люди, які не люблять інших. І та, я тоді пам'ятаю цей коктейль, компот зі спиртом. Це питання. Тому що, ну, якщо ти п'єш коктейлі, це бодай смачно. Але коли ти п'єш явно не смачно, ставиться питання, чому ти це робиш? Ну, щоб розслабитися, щоб зняти напругу. Наприклад, я людина, яка живе в постійній напрузі. Я супер напружена. Це на що я сказала, повторила те ж саме, лише ви собі навіть не уявляєте, наскільки. І чому я люблю алкоголь? Тому що алкоголь розслабляє, і в момент, коли ти п'єш, алкоголь працює як антидепресант. Хоча насправді алкоголь найгірший, найсильніший депресант. Тому що трішечки віддалена дія алкоголю. Це гайки. Це погано впливає на центральну нервову систему, це дуже погіршує сон, у мене і так сон поганий, тому, в принципі, я намагаюся обмежувати алкоголь у своєму житті. Хоча маю до нього велику слабкість через те, що бути завжди в настільки напрузі великій, один коктейль дуже полегшує твоє самопочуття, лише проблема в тому, що справжня дія алкоголю відстрочена трохи. А я чому почала тему солодкого столу?
Точно. Як ми з цукерок перейшли на алкоголь?
Дійсно. Не дуже солодкий стіл.
Так. Чому?
Так тому, що мені цікаво було дізнатися, що ти думаєш про тости.
Блін.
Хай лунають тости.
Ну це, для мене це завжди складний експіріенс був.
Слухати тост?
І слухати, і особливо говорити. Тобто
мені, я не знаю, що тяжче, слухати чи говорити, бо і те тяжко.
Ну, так, да, тяжко і те, і, ну, насправді, якщо просто, так як я бував по роботі ведучим на багатьох якихось застіллях, тобто, якщо це елемент якоїсь нещирої механічної штуки, ну, тобто, ми іноді там щось, ну, бувало таке, що ми такі виходимо і кажемо, хто хоче сказати тост, ну, тобто, бо тости на івенті – це структуроформуюча одиниця. Тобто, ти робиш конкурс якийсь, гру проводиш, після нього тост. Люди випили, закусюють, ти там готуєш наступний якийсь інтерактив, да, тобто, це важливий елемент цього всього. От. І ти питаєш, а раптом ніхто не хоче, знаєш, ти такий, ну тому скажу я. І ти говориш якусь там шаблонну штуку або заготовлену штуку. Така історія, це взагалі частина роботи була, і це не страшно. А от сказати дійсно, тобто для мене це настільки некомфортна форма подачі якоїсь щирої інформації про людину. Я не можу встати і сказати, слухай, я дійсно там вважаю тебе крутою подругою, я ціную те, якою ти є, те, що ти привносиш в моє життя і все таке. Я не можу, типу, встати посеред застілля умовно і почати це говорити серйозно. Я, скоріш за все, почну, потім мені здасться, що це якось щось незручне, я вставлю якийсь дебільний жарт, це скотиться в якусь просто вже гумористичну більше або псевдогумористичну подачу, і я не скажу просто щиро того всього, що я хотів сказати, бо для мене це некомфортна форма подачі.
Я думаю, що в цьому теж може бути якийсь шарм, якщо правильно до цього ставитись. Наприклад, якщо в тебе день народження, зібралися люди, і ти кажеш, я знаю, що вам всім зараз буде крінжово і незручно говорити мені приємні речі.
Тому просто але гроші починаємо. Давайте, даруйте гроші.
Давай, Артем. Ну, типу, може, якщо назвати те, що відбувається, типу, дивіться, я хочу то, мені дуже важливо. Не ні. Так. День народження. День народження – це гарна символічна умовність для того, щоб люди сказали максимально відверто, сенситивно про свої почуття. І ось у вас є привід. День народження – це привід. Тому що будь-який інший буденний день – це не привід. Просто ми десятий раз записуємо подкаст, це не привід сказати, що ти надзвичайно важливий в моєму житті, і забрати тебе, я відчую, що моє життя вже не те. Це мені цінно. Ну, і це буде дивно виглядати, із чого раптом, що вмирати зібралися. Ми не говоримо гранично відверті речі про те, як любимо одне одного протягом дня. А день народження – це умовність, привід, коли ти можеш це сказати. Ось у тебе є день, в принципі, коли це не ти не будеш відчувати незручності, бо є інформаційний привід, як кажуть журналісти.
Я буду відчувати незручність.
Ну, типу. І ще, це ж про его. Що відбувається на дні народження? Я витрачаюся на їжу і напої. Я збираю усіх. Оце, знаєш, є оця смішна фотка, там, де король Чарльз з королевою Каміллою вітаються з якимись панками з іракезами. І написано, коли на вечірці на честь дня народження я зібрала своїх друзів з різних компаній. Це ж те ж саме відбувається. Це, типу, люди, які між собою не спілкуються і ніколи б не спілкувалися. Збираються, змушені через тебе зібратися в одній тусовці, випивати і говорити тобі публічно в присутності інших, яка ти хороша. А ти сидиш і це вислуховуєш. Я
жах.
Не буду робити цього року день народження, тому що я от якось почала відвідувати дні народження своїх друзів. Зараз, я надіюсь, вони не дивляться цей подкаст. І мені не подобається те, що відбувається. Мені здалося, що я вже вступила в той вік, де мені це видається не окей. Де мені це відчувається більше крінжа.
Так. Так. І, ну, тобто, от те, що ти сказала про поєднання різних людей, тобто, ну, реально, ці люди, ну, не спілкуються, хоча у них є, наприклад, так, якісь пов'язувальні моменти в
вони
особі
імені. Вони всі вакциновані.
Наприклад. От, і цей. Їм доводиться трішки, ну, якщо не лицемірити, але все одно проявляти більшу якусь терпимість одне до одного, хоча вони не є представниками однієї компанії, все таке,
вони
заради тебе.
Не робили вибір одне з одним так, цього вечора так, спілкуватися. Так. Їм довелося, тому що ти їх звела. Ну, так, словом, мені, я зрозуміла, що це не мій формат робити день народження, коли я за одним столом збираю різних людей. Це не треба ні мені, ні цим людям, і ми вже в тому віці, коли ми не маємо вдавати, що всім нам це приємно. Хоча модель вечірки, де людей багато, і вони не змушені.
І всі можуть спілкуватися тільки з тими, з ким ти хочеш спілкуватися. Це кращий варіант. Мені взагалі, знаєш, тут йдеться про те, що як прикольно переосмислювати щось, що вважається усталеним і, типу, якась є довершена форма у цього.
А що ж тут насправді відбувається?
Так, так. Тобто реально переосмислювати навіть якісь такі прості побутові штуки. Ну, не побутові, але доволі прості. От, це прикольно. Це просто те, що треба час від часу робити, бо можна реально десь загрузнути в якихось формах, які вже не відповідають ані часу, ані тобі в цьому часі і так далі. Тому так.
Але коли я жила в Німеччині, у мене там був день народження, і там не говорять тости на дні народження. Ну, у випадках, там я була на дні народження жінки, якій було 80, і їй говорили тости, і то дуже мало, бо у нас би це все було просто фестиваль тостів. Її внучки сказали теплі слова публічно, і це було щось для мене нове, тому що зазвичай, коли я була у своїх ровесників на birthday parties, ну, не говорять. І коли в мене був день народження, мені бракувало. Я от сиділа, і в мене був прям поганий настрій, тому що ніхто не говорив мені добрих слів. Не було такого. Оце.
Зате вони були щирими.
Емо, коли ти з'явилася в нашому житті, залишайся такою, як ти є. Щастя тобі. Найголовніше – здоров'я.
Або якщо буде здоров'я, буде все.
Ну, от так, да.
Ну, тобто, це ж теж про очікування просто. Тобто, це теж якась форма, яку ти вже собі прийняла як стандартну, і ти цього очікувала. Якби ти ніколи не бачила, що таке тости, ти б їх і не очікувала. Ну, тобто, здається просто для людей, які все життя так святкували, свої інші дні народження бували на таких, здається, що це якась просто невід'ємна частина цього цієї події. Але ж насправді супер індивідуально все і в різних культурах там по-різному. Ну, тобто, я пам'ятаю оцей момент, що мені було крінжово, але я хотів сказати людям, ну, які щирі слова, і я навіть думав, блін, може написати на папірчику, ну, чи в телефоні, просто для того, щоб у мене не було шансу зіскочити з того, що я хочу сказати. Не тому, що я не можу сформулювати на ходу ці слова і так далі. Просто для того, щоб я одразу написав все, що я щиро думаю, і тоді зачитав цю нотатку, хай це виглядає по-іншому крінжово, що ти читаєш, ніби ти скачав це з інтернету, але я то знаю, що це щирі слова, і вони будуть персоналізованими, і все таке, просто щоб не дати собі можливості скотитися в якісь жартики, знаєш, перекрити оцю незручну ситуацію.
Ну, але це ще й про те, що подивіться, мене люблять. Тобто, коли ти збираєш людей, всіх людей, з якими ти спілкуєшся, і в контекст, де вони всі змушені по черзі говорити про тебе хороші слова, і ти це вислуховуєш, ну, це також про легалізацію себе як хорошої і цінної людини в очах своїх так. друзів.
І мало того, я зараз подумав про те, як довго, ну, от в школі це точно було супер проявлялося те, що навіть якісь свята, святкування чогось, в них був елемент конкуренції. По-перше, ми, ну, це було настільки звичною штукою рахувати, скільки тобі подарували валентинок. Мало того, в більш трошки дорослішому віці ми ще враховували певне співвідношення того, скільки ти подарував і скільки подарували тобі.
А тобі дарували валентинки?
Так, ну, тобто...
Мені зовсім ні. Я була дівчинка без валентинок завжди.
Але мені завжди, я їх теж знецінював трошки, мені здавалося, що це були валентинки обов'язково, ну, тобто, десь в класі переважно всі більш-менш дарували одне одному формально, ну, тобто, та, скільки в мене, ти купуєш навіть однакові якісь 7 валентинок просто однокласницям, і однокласниці так само роблять, тому в тебе якась базова кількість обов'язково присутня, а більш цінними були ті, де це не очевидно, де це не обов'язково. Дівчинка з іншого класу, яка тобі, можливо, подобається, або ти їй подобаєшся, оці от історії виглядали більш цінними. Зараз соромно сказати, але так само було на 23 лютого, тому що теж нам дарували дівчата якісь ці... Ну, блін, в 6 класі 23 лютого сприймалося як 8 березня, ну, тобто, празнік мальчиков, празнік дівчинок. Отак це сприймалося тоді. Ну, і ми дарували, типу, ці якісь в формі вісімок дівчаткам на 8 березня. Вони нам циферки 23 теж, які відкриваються, і там щось про оце от все. Так, це крінж. От, але я до того, що це теж рахувалося обов'язково. Тобто ти йдеш прям в кінці цього, і ти так ненароком, типу, а мені 15 валентинок подарували, а твій цей найпривабливіший для всіх дівчат однокласник каже, так у мене 27 валентинок, от, і ти йдеш, і в тебе вже поганий день сьогодні. Тобто, а про дні народження це обов'язково кількість порівнювалася. Тобто, а в мене на дні народження було 15 людей.
Ага,
от,
так.
Це обов'язково.
Блін, до мене раз на день народження в ресторан «Ватру» у Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської прийшов Суля. Це був якийсь, коротше, це був, типу, якийсь суперсекс-символ усіх старшокласниць. Якийсь, знаєш, чувак...
Який не реалізувався в житті.
Це найчастіше оця фігня буває, що коли ти дивишся на своїх кращих зі старших класів, знаходиш їх в соцмережах, дивишся і думаєш, вау!
Ну, тобто, людина, в принципі, часто залишається на тому самому рівні, в плані, тобто, ця людина і досі може бути кращим для десятикласниць, наприклад.
Ну, буде дивно, якщо, там, типу, ну, мужик 30+ краш для... Хоча, ну, камон, мені 87-річний Арагорн, він подобається. Ну, коротше, я не пам'ятаю, як це сталося. Як ми розуміємо, я була зовсім непопулярною школяркою. Абсолютно непопулярною. Більше того, якщо школярка просить дарувати їй диски з Авраамом Руссо на день народження,
в принципі,
це ще віднімає від популярності. Тобто все погано.
І заслужено.
Зовсім. Заслужено. І в мене, типу, був день народження, де був мій друг дитинства з Хотина, де була моя подружка зі своєю сестрою. Її сестра мене не любила, але оскільки вони двійнята, то довелося двом прийти. Де ще була одна моя подружка, яка була значно молодша від нас. Це вже не прикольно, коли діти на дні народження. І самий модний старшак. Я не
він випадково, типу?
Він мені подарував просто листівку. А коли ти приходиш на день народження в ресторан, то типу, подарок має бути... Ну, там була просто якась листівка. Але він або був голодний, або я не можу сказати... Тобто у нього десь є історія, можливо, чому він прийшов на цей день народження. Бо я його запросила, знаєш, я і Аврааму Руссо написала імейл, щоб він прийшов. Але він не прийшов. І цього я запросила за такою ж логікою. Але він прийшов. Я думаю, як шкода, що це липень, і ніхто зі школи не дізнається зараз. І ніхто не бачить. Але це... І ще немає соцмереж. Ти нікому не покажеш. Але це було так. І я пам'ятаю, там була жива музика, і грали Олександра Сірова пісню «Я люблю тебя до сльоз». І ми танцюємо «Медляк».
Ой.
Боже, як скільки... В нашому минулому було практик, позбавлених смаку, позбавлених просто якоїсь форми людської, нормальної. Типу, скільки крінжі і несмаку.
Ну, тому в 17 років я дивився на святкування дня народження в Макдональдсі і думав, може 18-річчя...
Да, я пам'ятаю, в Чернцях немає Макдональдса, але Піца Парк – це відповідник. Те ж саме. Але ось що важливе. Коли ми згадуємо цей крінж-несмак Авраама Руссо і Олександра Сірова, ми можемо казати, не забирайте наше прошле, не забирайте, це наша життя.
Частина нашої ідентичності.
Да, це ж
але наша, ми цього не кажемо.
Це наша життя. Можемо так казати, як роблять якісь арістовичі, а можемо казати чесно. Була експансія такої антикультури. У нас тоді, коли ми були дітьми, і це було наше оточення, не було вибору. Ми це зараз згадуємо, та там тобі 14-13 років, ти підліток, в тебе. Ти розумієш, чому так сталося у твоїй країні, у твоєму місці, чому це спогади і контент твоєї юності, чому ти не можеш це змінити, чому ти хочеш, щоб в майбутньому цього не було, і твої діти мали інші історії. Це інший логічний спосіб постколоніального осмислення свого минулого. В той час цей чмо ходить, дає інтерв'ю на мільйони переглядів, де вписується за російською експансією і намагається те, що ми це в минулому проживали, виправдати, щоб ми проживали це ще й бляха в майбутньому. І це мене найбільше бісить. Я дуже зла через це. Я дуже зла, тому що я боюсь відкату. Я боюсь відкату, що ми знову прийдемо до повсюдного російської музики, російської мови всюди. А це зараз так в публічному просторі адвокується активно, що я по-чесному дуже бентежусь цим.
Ну, знову ж таки, складно говорити про рівні, але ну, це буде. Це буде до певного чину, ну, до певного рівня, тому що багато людей просто не переосмислили, давай так, якась кількість людей. Я не знаю, можливо, їх не так багато, як нам здається. Просто ці приклади, вони викликають резонанс, емоційний відгук певний. Вони не переосмислили насправді, вони просто зрозуміли, що ну, якщо ти будеш іти по вулиці і вімкнеш російську музику, до тебе доїбеться хтось. Якщо ти не хочеш цього, ти просто цього не робиш. Але ти приходиш додому і вмикаєш російську музику і кайфуєш від неї собі там тихенько. От. І ці люди в момент, коли напруга суспільна спаде, ну, десь будуть продовжувати говорити, що вони мають право і все таке, не розуміючи більш загальної шкоди того, що вони роблять. Тому, очевидно, це ну, нічого не закінчилося. Ми не перемогли російську культуру, російський слід в українському інфопросторі. Вона притиснута зараз, вона змінює свою роль, змінює свою важливість. І я вірю і бачу, що для багатьох людей це дійсно минуле, це люди, які зробили крок вперед, от, відійшли від російської культури. Але так, на жаль, це ще буде, і якийсь час ще з цим треба буде боротися.
А ще про тости.
Так, треба, ну, давай, кажи ще про тости щось.
У мене є дядько, який вітає мене з Днем журналіста щороку. Він щороку в WhatsApp присилає одну і ту саму картинку. Там прапор України, квіти, і написано щось: «Журналісти, журналісти, робота твоя складна, з днем народження врочисто, вітаю тебе я», щось таке. Ну, там, з професійним святом. От. Але це у WhatsApp, і у нас вся переписка в WhatsApp, це ця картинка «дякую», ця картинка «дякую». І я через це видалила Viber, тому що там ж є і Богородиці, і Стрітення, і різні свята, де знаходиться якась дуже-дуже далека родичка, яку ти бачила там буквально двічі в житті, яка дістала твій номер і шле тобі ці картинки, і можна сказати, що вона це робить з любов'ю, вона хоче налагодити контакти, вона там якісь речі.
Я не вірю.
Але я розумію, що...
Це називається спам.
Ну, по-перше, це легше зрозуміти, якщо людина знаходить слова, щоб до тебе звернутися, а не відправляє
одну і ту саму картинку.
Кислотну Божу матір, яка викликає епілептичний припадок своїм сяєнням. І...
Богоматір на рейві. Ці гівки, вони такі завжди. А що, ніде не написано, що не можна ходити на рейв?
Я тобі скажу, що нас можуть в коментарях звинувачувати, що ми, мовляв, так прагнемо толерантності до дискримінованих груп, а самі часто жартуємо над релігійністю. І на це я завжди хочу сказати, що я дуже щаслива, що релігійні люди не є дискримінованою групою. Тобто, якби в наш час за те, що ти там християнин чи протестант, можна би було позбавитися здоров'я чи безпеки, жартувати про це скотство, тому що від цього залежить життя іншої людини. Буквально недавно представника ЛГБТ-спільноти побили в центрі Києва. І, типу, про це жартувати? Ну, тобто, в тому то і штука, що жартувати з того, що я біла, в принципі, я не відчуваю, що мене сильно зганьблять, якщо жарт буде, типу, «Hello, Moonlight», я не знаю. Але жартувати з того, що я жінка і погано вожу машину, коли, по-перше, досі є країни, де жінкам заборонено водити, а, по-друге, досі ставлення до жінок таке, що їх знецінюють, менше їм платять гроші, вважають їх не такими вже і людьми, як інші люди, ну, то це свинство. Ось в чому мій
пойнт. Ну, жарт образливим переважно є в тому випадку, коли жартують зверху вниз.
Так.
Коли привілейовані жартують над маргіналізованими, тоді цей жарт, скоріш за все, буде якимось обструктивним, інвективним, неприємним. От такі вирішив слова я додати. От, а коли, ну, тобто я не бачу, щоб була проблема в кількості церков чи в доступі до релігійної якоїсь інформації і так далі, щоб людей, умовно, православного християнина в Україні, прям образив жарт на подкасті. Ну, тобто це ніяк не маргіналізує цю людину.
Тому ось цей маятник, коли ми говоримо про толерантність, він може махнутися в ту сторону, що тобі просто взагалі на будь-які теми забороняють жартувати. І це не окей. Жартувати можна, просто не можна. От ти дуже добре сказав уже про зверху вниз.
Дякую.
В принципі, тут що
Дякую.
Додаш.
Якщо вам також подобається те, як ми формулюємо.
Та не ми, а ти, тому що ти найкраще з нас формулюєш.
Ми.
Ні, у нас асиметричний подкаст. Я сказала ні, значить ні. Тому що
так.
Ти...
Бачиш?
Тому що ти про раціональність, логіку, виваженість. Ти каркас нашого подкасту. А я... Це узор на стіні нашого затишного будиночку, де всім нашим підписникам і підписницям весело і добре.
А ви – це цемент, який скріплює це все разом. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте плюсики, зірочки, серденчка на тих подкаст-платформах, які ви слухаєте, і попроси грошей.
І якщо ви переслухали всі подкасти на нашому YouTube-каналі, а хочете слухати ще, то в описі під цим відео є посилання, за якими ви можете нас підтримувати за невелику посильну суму щомісяця. Це дозволяє нам записувати, монтувати, викладати більше контенту, тобто це просто підтримка українського YouTube в нашій особі, але крім того, ви ще й можете здобути, купити таким чином собі більше контенту від нас.
Так, саме так. Дякуємо, що були з нами.
Ми бажаємо вам щастя, здоров'я. Здоров'я – це найголовніше.
Бо буде здоров'я, буде все.